halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 12ka bisha February ee sanadkan 2016. Idaacadana waxaa si wada jiray idin ku daadihinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Umar Xasan Axmed.
Badan idin kugu hayna idaacadda habeennimana waxaa ka mid ah dadka reer guuraaga ah oo ka cabanaya saameynta dabeesha El Nino iyo abaaro ay ku yeesheen saameyn noloshooda.
Abaartii aan kaga soo hayay dhulkii waa haysataa, naqiiga ma dhimay, xoolihii aan soo ku la soo hayay jidkaygaga haydhafeen. Waxa weeye shan qof baa haddana kumanaan dadku waa kala qaybsanahay. Anigu waxaan ahay garab qalow baan ahay, aqal ma wato, weel ma wato, busta ma wisto, ari kac dareeriyan wataa, ardaa ma wato, ciyaal baan wataa, dadkii way iga qaybsan yahay xaggaasuu jiraa.
Waxaa kaloo dhagaysan doontaa nin hubaysan oo toogasho ku dila 6 qof, 4 kalena ku dhaawacay dhisme ku yaala gobolka koonfurta sacuudiga ku yaala ee Jazaan.
War marka uu baahiyay telefishin wadanka sacuudiga laga leeyahay oo la yidhaahdo al-akhbaariya oo soo xiganaya afhayeen u hadlay laanqaynta cashe wadanka sacuudiga, wuxuu sheegay in ninkaa weerarka geystay uu dilay 6 qof oo ah shaqaalihii ka shaqeynayay xarunta, tiro kale oo lagu qiyaasay ilaa 4 qofna uu ninkaasi halkaa weerarka dhaawac u geystay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dadaalka beesha caalamku ay ku doonayso in Puntland ay uga dhaadhiciso aqbalaadda fulinta wixii ka soo baxay shirkii madasha ee lagu guuldareystay. Waxaad kaloo maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijyadii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Ruushka ayaa soo diyaariyay qorshe xabad joojin ah iyadoo ay wasiirada arrimaha dibadda ku shirayaan magaalada Munich ee dalkaasi Jarmalka si loo raadiyo xal lagu soo afmeero dagaalka sokeeye ee dhiiga badan ku daadiyay dalkaasi Suuriya isla markaana burburiyay wadankaas. Qorshahaas ayaa waxaa soo bandhigay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Gennady Gatilov, waxaana ku baaqay in xabad joojintu ay dhaqan gasho 1 bisha March. Hase ahaatee Mareykanka ayaa ka soo horjeestay baaqaasi, waxaanu dalbay in xabad joojin degdeg ah la hirgeliyo, sida oo kalena magaalooyinka go'doonsan ee Suuriya ay helaan caawimaad aadaminimo. Dagaalka ka socda dalkaasi Suuriya ee u dhexeeya dowladda madaxweyne Bashar al-Assad iyo kooxaha mucaaradka ah ayaa maraya sanadkiisi 5-aad, waxaana ku dhintay in ka badan 250,000 oo qof. Warku waxa uu intaasi raaciyay duqeymihii ugu dambeeyay ee uu Ruushku ka fuliyay dalkaasi Suuriya inay horseedeen kooxaha mucaaradka ah in ay ka baxaan wadahadalladii nabadeed ee soo qabanqaabisay qaramada midoobay ee bishii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Geneva.
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay sheegtay go'aanka Kuuriyada Koonfureed ay ku hakisay howlaha warshadda sida ay wadajirka ah u maamulaan labada wadan inay ahayd mid dagaal lagula dhawaaqayo wadankaasi. Guddiga Kuuriyada Waqooyi u qaabilsan in nabad buuxda dib loogu mideeyo labada Kuuriya ayaa maanta warbixin uu soo saaray kaga digay go'aanka Kuuriyada Koonfureed ee arbacadii ku joojisay howlaha shaqo ee warshadaha Korsan. Shaqaalaha Kuuriyada Koonfureed ayaa bilaabay inay qalabkooda kala baxaan warshadaasi kahor inta aanay ku dhawaaqin Kuuriyada Waqooyi hadalkeeda. Kuuriyada Waqooyi ayaa ku amartay dhammaan muwaadiniinta Kuuriyada Koonfureed inay ka baxaan goobtaasi, waxa ayna sheegtay inay qabsan doonaan qalabka halkaasi ku haray isla markaasina ay meeshaasi noqon doonto goob military. Hase ahaatee afhayeenka wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed Moon Sun-gil ayaa waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay diyaar u yihiin xaalad kasta oo suuragal ah oo ka dhacda goobta warshadahaasi.
Warbixin cusub oo uu daabacay wargeyska kafaalooda arrimaha caafimaadka ee magaciisa leydhaah New England Journal of Medicine ayaa sheegaysa in la helay caddeyn cusub oo muujinaysa xiriirka ka dhexeeya fayraska Zika iyo ilmaha ku dhasha dhinnaanta. Warbixintaas oo ay soo saareen 4 kooxo cilmi baarayaal ah oo ka soo jeeda dalkaasi Slovenia ayaa waxaa aqbalay gunaanadkii warbixintooda koox ka tirsan khabiirada caafimaadka ee dalkan Mareykanka. بروفيسر تات جانا أفيكس زوبانك او مدح كاها جامعة ليوبليان او هقامينيس علمي بارستاس اللي سيمي ايا اوشيكت وكالة دورارك رويترز ان اي كو حديدو هشي عدي من موجين ايا حرير كاكد حيا زيكا ايا عرور تصود على تأييقو اي وحكد نمانيهين وحاني تلمامتي ان اي سببان ارين تاسي فايرس كا مسكاح دا المها كدعا
suuqyada caalamka ayaa markale hoos u dhacay halkii ay ahaayeen maantadii hore khamiis iyadoo shirkadaha wax soo saarkana ay ka cabanayaan hoos u dhac qiimaha saliida ee wax ka yar gaaray 30 barmiilkiiba dollar suuqyada London, Frankfurt iyo Paris ayaa dhamaantood ba hoos u dhacay inta u dhaxeysa 2 ilaa 3 boqolkiiba galabnimada maanta suuqa saamiga ah ee Hong Kong ayaa isna waxa uu dhumiyay lacag dhan 4 boqolkiiba halka midka Kuuriyada Koonfureed ee Kosbina uu hoos u dhacay ku dhawaad 3 boqolkiiba Shanghai iyo Taipei ayaa iyaguna la xiray iyaga oo sanadka cusub ee Shiinaha uu dabaldagay awgii loo xiray suuqyadaasi halka munaasabada kale awgeed ay u xiran yihiin suuqyada dhinaca kale ee Japan.
Habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Nin hubaysan ayaa toogasho ku dilay 6 qof 4 kalena ku dhaawacay kadib markii uu rasaas ku furay dad ku sugnaa dhismaha xafiiska ee wasaaradda waxbarashada ee Saudiiga oo ku yaala gobolka Koonfureed ee Jazan maanta oo khamiis ah saraakiisha Saudiiga ayaa sheegay in ay soo xireen ninkii weerarka geystay hadaba wariyahayaga Caashe Ibrahim Aadan Caashuud ayaa khadka telefoonka ee magaalada Riyadh kula xiriiray Maxamed Cali Biixi oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe waxayna ugu horeen weydiisay weerarku sida uu u dhacay
aan sidaa shaqtay caashuud in wararka soo baxay goor dhaweyd ee waddanka Saudiiga waxay sheegayaan in ninku hubaysan qoryaha noocaan u dhaca darandooriga uu weerar ku qaaday xarun tacliimeed ku taala gobolka la yiraahdo Jizan oo dhaca koonfurta waddanka Saudiiga war markaa u baahiyay telefishin waddanka Saudiiga laga leeyahay oo la yiraahdo Al-Akhbariya oo soo xiganaya afayeen oo hadlay laanqaynta casiga waddanka Saudiiga wuxuu sheegay in ninka weerarka geystay uu dilay 6 qof oo ah shaqaalihii ka shaqeynayay xarunta tira kale oo lagu qiyaasay ilaa 4 qofna oo ninkaasi halka ee weerarka dhaawac u geystay marka waxay intaa wararku ay ku darayaan in la qabtay ninkii falka geystay ee sida dadka lama ogaa sababta ay ka dambeysay laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in ninkan falka geystay uu ahaa nin maskaxda lagaga jiro ee dhinaca kale marka deeqto ilaa hadda kama muuqdaan farahan dadkan argagixisada iyagu warada noocaas oo kala geysta kama muuqdaan inuu yahay baad mudafal caadi ah haddana lama oran karo maya boqolkiiba boqol inta ay ka soo baxayaan natiijada ay sheegtay dawladda Saudiigu afayaan oo hadlo la dhaahdo Mansuur Turki uu sheegay in ay gacanta arintaa ku hayaan ilaa inta ay natiijada ay ka soo saarayaan lama fogeyn karo laakiin waxaad moodaa in uu og yahay falkan mid caadi ah ama argoosi ah ama waxyaabo caynkaas la xidhiidha wararku intaas caashi sheegayaan
waxaad markaa maxamed ka waranta toogashadan meesha ay ka dhacday waxaad ii sheegtay inay tahay goob wax lagu barto markaa dadka ay wax gaareen waa kuwa ma waa dad nooceeya
dadku wararka ilaa hadda waxay xaqiijinayaan inay yihiin dadkii ka shaqeynayay xarunta oo ah shaqaalihii halka joogay waxa kale oo caashi jira in uu gobolkaasi yahay gobol xuduud la leh ama xuduud la wadaaga waddanka Yemen oo ah waddan ay imka xasarado badan ka taagan yihiin waddanka Saudiigu oo halka uu weeraro u dhaxaya iyaga iyo kooxaan la yiraahdo Xuuthiyiintu ay halka waddanka faraha uu kula jiro marka waa waddan xuduud ku yaala dhinaca xuduuda oo ay suuragal tahay inay waxyaabo badan ay iska dhici karaan laakiin ilaa hadda sidii wararku sheegayaan dadka meesha lagu laayayna waa dadkii ka shaqeynaya xarunta tacliinta goobtuna waa magaalada ama gobolka la dhaadaa Al-Jizan waxayna u egyihiin fal caadi ah ama fal dambiyeed bay u egyahay laakiin ilaa iyo lagama hor dhici karo ilaa in natiijada rasmiga ay dawladdu ka soo saarayso
qofka marka falka geystay ma loog yahay cidda u dhashay bal inuu yahay nin Saudiyaana iyo inuu yahay nin waddamo kale ka soo jeeda oo meesha u soo tallaabay ama meesha uu doonaba ka yimaaday inuu yahay nin Saudiyaana iyo inuu dawladda kale u dhashay
ma isaan kuu sheegay ilaa hadda ninku waxay wararku sheegayaan inuu yahay qof uu ku hubaysnaa qoryahaas laakiin lama xaqiijin karo cid uu dhashay iyo cid uu ka soo jeedo inuu waddanka u dhashay iyo inuu yahay qof kale ajnabi ah ilaa hadda wararka la hayaa ee ma sheegayaan cid uu yahay ninkaas.
Marka dadkay wax gaareen waa imisa lagu sheegay guud ahaan tirada guud?
Wararku imka waa bilow, waxay wararka bilowgii noo sheegayaan in lix qof ay halkaa ku dhinteen, tiro kalena ay dhaawac ku yihiin. Waa laga yaabay inay tiradu intaa hadhow ka badato, laakiin ilaa iyo hadda wararka la hayaa tirada dhimashadii waa lix qof caashay.
Ma la shaaciyey hubka uu isticmaalay qofkaasi nooca uu ahaa?
Haa, wararku waxay sheegayaan, inkastoo warar ka soo baxay ay aad u yar yihiin, waxay sheegayaan inuu ahaa ninkani watay qoryahan noocan loo yaqaano Kalashnikovka, oo uu ku hubaysnaa uu xaruntana soo galay dabadeedno dadkii halkaa jooga ee shaqaalaha oo ninkaasi baas oda kaga qaaday tirada dadkiina halkaa ay wax ku dhinteen. Siday wararku sheegayaan, san horeba kuu sheegay caashay, waxa weeyaan waa xarun waxaa la yidhi tacliimeed, waxaad moodaa marka meel laga maamulo ama looga taliyo dugsiyada waddanka gobolka Sacuudiga inay tahay. Laakiin ilaa iyo hadda wararku ma xaqiijinayaan inuu iskuul yahay, laakiin waxay sheegeen inay tahay meel looga taliyo ama laga maamulo, xarun laga maamulo iskuullada ku yaalla gobolkaas. Laakiin ma xaqiijinayaan inay tahay iskuul, waayo dadka ku dhintay waa shaqaale, arday maaha, siday wararku sheegayaan.
Marka wax faahfaahin ma laga bixiyey ninkan inuu yahay nin shaqsi ah oo keligii nool, iyo inuu qoys leeyahay, iyo tafaasiil dheer ma laga bixiyey? Kasakow dembiga ugala nooca uu yahay, bal ninkan qoys ahaan halka uu ka soo jeedo?
Maya, ilaa hadda wararka ka soo baxaya aad bay u kooban yihiin, waana wararka aan inta badan isha kuwa inaan sugayno waxa laga odhan doono. Waxaana imika dowladdu shaqeyna iyadu gacanta ku hayso waxa la ogaan karaa un saacadaha soo socda warkaa oo faahfaahsan. Laakiin imika waa bilow in laga hordhaco ninkan cidda uu yahay iyo meesha uu kasoo jeedo iyo falkan ujeedada u fuliyeyba ilaa hadda si dhaba looma ogaa.
Falalka noocaan oo kale ma ka dhacaan dalka Sacuudiga intaad ka warqabto iyo magaaladaasba Maxamed?
Maya, waddanka Sacuudigu waa waddan inta badan amnigiisu iska sugan yahay. Marka aad waddanka gudihiisa eerto, falalka noocaasna loogama baran, waayo amniga dowladda ayaa gacanta ku haysa. Marka waxaad moodaa inuu yahay fal ku cusub, tira intaa la eego hal mara waddanka Sacuudiga intuu qof xarun galo oo ooda rasaa kaga qaado oo halkaa lagu dilo, waa markii ugu horreysay waddankan ay ka dhacdo. Marka fararka noocaasi caasha inta badan waddankan kama dhacaan, waxaad moodaa inuu yahay fal hadda ku cusub oo bilowday.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe oo u warramaya wariyahayaga V O E da caasha Ibraahim Aadan Caashacuud.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya ayaa isu diyaarinaya goynta kaararka codeynta, waxa ayna ay soo beegmaysaa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ku dhawaad 2.1 million oo ruux oo cusub, waxaase soo ifbaxaya tababaro aan ku celiya dhegeystayaal qodobkaasi. Guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya ayaa isu diyaarinaya goynta kaararka codeynta, waxa ayna beegsanayaan ku dhawaad 2.1 million oo ruux oo cusub, waxaase soo ifbaxaya tabardarro soo food saaraysa guddiga doorashooyinka Kenya iyo gaabiska jira ee halista ku ah kaararka la goon lahaa iyo codayntaba. Haddaba wariyaha V O E da gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan inoo soo diray.
Guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dalkani Kenya ayaa bilaabi doona isniinta fooda inagu soo hayso goynta kaararka codeynta dalkani Kenya. Guud ahaan guddigan ayaa waxa uu beegsanayaa in uu u goyn doono kaararka codeynta ku dhawaad 8 million ilaa iyo 12 million dad gaaraya tan iyo intaa laga gaarayo doorashada soo socota dhici doonta 2017. Guddiga ayaa waxay sheegeen in ay ka codsadeen waaxda lacag haynta dalkani Kenya lacag gaaraysa ilaa 2 billion oo lacagta dalkani Kenya, balse oo keliya ay ka heleen lacag 500 million, taasoo sheegeen in habacsanaan ay ku keenayso goynta kaararka codeynta dalkani Kenya. Barnaamijyo wacyigelin ayaa guud ahaan dalkani Kenya ka soconaya. Saacdi Nuur Odawa waa madaxa guddiga doorashada ee gobolkan Garissa County. Idaacadda V O E ayaa wuxuu uga warramayaa qaabkay ugu diyaar garoobeen goynta kaararka codeynta gobolkani.
Haduu Ilaahay yiraahdo IBC maxay bilaabaysaa inay dadkii aan hor u sii goosanin kaadka lagu ridayo maartay quraha inay dib dadka ugu u diiwaan geliyaan. Marka maxaan ka codsanaynaa in dadweynaha ay soo baxaan oo ay maartay goostaan kaadkii sif meeji lagu gaaray election ay fursadii codkooda ay ku ridi lahaayeen ay ku helaan. Arrintan ayada maxay ka socotaa Gaarisa oo dhan, inta meel laga codeeyo sida maaragtay Gaarisa Township Constituency, Dadaab Constituency, Ijara, Faafi iyo Balambala.
Qof walba oo doonaya in kaarka codeynta uu qaato waxaa looga baahan yahay inuu haysto kaarka sharciga waddankani ee loo yaqaana kibandhaha, taasina waa mid ugu dhibaatada badan oo dadka muwaadiniinta Kenyaanka ee Soomaalida aysan haysan sharcigaasi.
Magacii waxaa la yidhaahdaa Maxamed Geese Isaaq. Cabashada waxay tahay dad reer Kenyan nahay, dad reer Gaarisa baan nahay, 7 jir reer baan anaga ku dhalannay, ilmihii aan dhalannay oo anaga korinay reer Kenya ah dariiqi bay mari leeyihiin ilmaha anaga, iyagoo waddankooda ku dhashay, gurigooda ku dhashay joog. Askari wuxuu leeyahay la tagto bulsho dhagta ku dhufanaya, shaqo waxa way wada barteen, qaar jaamacaday ka soo baxeen, qaar kolleejay ka soo baxeen, shahaadooyin bay wataan.
Inta badan dadka gobolka ayaa waxay ku sheegayaan in dhalanteed ay ku tahay arrinka guddiga doorashooyinka iminka ay shaacinayaan ee ah in kaararka codeynta 15ka bishan ay ka bilaabmi doonaan guud ahaan dalka, taasi oo noqonayso in dadku aysan bahaysanin kaararkii ay ku soo goosan lahaayeen kaararkaasi codeynta.
Magacayga waxaa la dhahaa Cali Cabdi Cusmaan, ku magac dheer Cali Bakaal. Waxaan la'nahay kibandhadii Kenya aan u dhalannay ilaa awowyahanaga go-codka iyo soo bixin jiray muxuu ah koodhiga soo bixin jiray iyo u ahaa aabayaalkeenna Cumar Shuure ay la shaqayn jireen aabayaalkeenna. Dalka waa dalkaanagii, ilmahaanagina waxay la'yihiin kibandha. Waan u goynaa ma u soo baxayso, waan u goynaa uma soo baxayso.
Doorashadii la soo dhaafay ayaa goobaha hoos u dhaca doorashadu ay ka imaanaysay waxaa ka mid ahaa gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya, oo dad xoolo dhaqata ay ku nool yihiin badankoodna ahaayeen kuwa isagu hulaali jiray xuduudaha dalkani Kenya ay la leeyihiin dalka Ethiopia iyo Soomaaliya. Tanina waxay noqonaysaa in wacyigelinta iminka ay bilaabeen qaar ka mid a siyaasiyiintu ay tahay mid ay kor ugu soo qaadayaan in dadku ay noqdaan kuwa ka qayb qaato kaararka codeynta dalkani Kenya. Balse guud ahaan dalkani Kenya ayaa guddigaasi doorashada waxay keliya dhigayaan 5,756 kombyuutar oo keliya, taasoo ka dhigan tiradaasi in loo qaybin doono 1,450 kursi hoose deegaaneed uu ka kooban yahay dalkani Kenya, taasoo qaylidhaanta ugu badanna ay ka jirto. Waa kan Sacdi oo ka hadlaya tirada gobolkan ay doonayaan in ay ka gooyaan.
Marka midan u hore ilaa 3,000 oo qof baa laga doonayaa Gaarisa account inay ka gooso. Waxaan doonaynaa in maaragtay tira markay ugu yartahay 3,000 oo qof in ay 30 biri dhexdooda ay ku goostaan kaarka asaga oo maaragtay ay isdiiwaangeliyaan.
Sanadkii la soo dhaafay oo keliya guud ahaan gobolkan waxaa sharciga kibandhaha helay in ka yar 29,000, taasina isku celcelis waxay noqonaysaa in gobolka ugu yar uu ahaa qaadashada sharciga loo yaqaana kibandhaha. Dareen fara badanna waxay gelinaysaa muwaadiniinta Kenyaanka ee Soomaalida gobolkani ku dhaqan. Gunti iyo gabagabadii mashruucan ay dowladdu doonayso in lagu goosto kaararka codeynta ayaa waxaa imaanaya xilli xisbiga mucaaradka ee dalkani Kenya ay ku eedeenayaan xisbi xaakimka dalkani Kenya ka taliya in ay majaro habaabinayaan hannaanka doorashada soo socota, tuhunna ay gelinayaan in ay doonayaan in boobtan ay ka sameeyaan. Guddigaasi ayaa arrinkaasi gadafka ku dhuftay, waxayna sheegeen in doorashada soo socota ay noqon doonto mid xalaal ah qof walba oo muwaadin Kenyaanane, balse waxay walaac ka muujiyeen dhaqaalaha iminka ay haystaan baahida Kenyaanku ay u baahan yihiin in lagu gooyo Kenyaanka kaararka codeynta doorashadu ay uga qayb qaadan doonaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Gaarisa.
Habeen wanaagsan dhageystayaal. Maamulka Puntland ee Soomaaliya ayaa diiday dadaallo ay wadeen wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya oo maalmahan ku sugnaa Puntland, kaas oo ay ku doonayeen inay Puntland ku qanciyaan in ay aqbasho hannaanka lagu galayo doorashada Soomaaliya ee ay dhowaanta dowladdu ku dhawaaqday. Ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa garoowe ka sheegay in habka 4.5 laga bixi karo haddii doorashada si cadaalad ah loo qabto. Hadaba warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo haya wariyahayaga Axmed Cali Sheekh.
kulankan oo xubnaha beesha caalamka isku dayeen inay maamulka Puntland kaga dhaadhiciyaan inay aqbalaan go'aannadii ka soo baxay shirkii madasha ee Muqdisho iyo in doorashada 2016 lagu saleeyo habka 4-5 ayaa dhamaaday iyadoo aan wax heshiis ah laga gaarin qodobadii laga wada hadlay. Maamulka Puntland oo hore u sheegay inaysan aqbali karin in wax lagu qaybsado nidaamka 4-5 ayaa sidii hadalka u dhigeen u sheegay xubnaha beesha caalamka in go'aannadii hore ay u qaateen ay ku saleysnaayeen rabitaanka shacabka Puntland. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali gaas oo saxaafadda la hadlay kadib markii kulanka u dhamaaday ayaa sheegay in aan wax heshiis ah lagu gaarin wada hadalladii halkaas ka socday wuxuuna faahfaahiyay sida ay wax u dhaceen
mowqifka dawladda Puntland mar walba wuxuu ka tarjumayay rabitaanka shacabiga Puntland saa hore ugu celinay taasi aad waxaan ogeynay meesha waxaanu u sheegnay beesha caalamka in go'aanka Puntland uu ka ahaa dabcan waxa u yimaaday markaa inay nala arkaan rabitaanka shacabiga Puntland wuxuu yahay hadda wax heshiis la gaari ma jirto laakiin waxaan isku afgaranay in iyana ay dib isugu laabtaan annaguna aan sii wadno wadahadalkayaga iyo wadaxaajoodkayaga kuna dadaalo dhammaantayo beesha caalamka iyo Puntlandba in lasu soo laabto.
Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keaton oo hoggaaminaya wafdigii beesha caalamka ayaa niyad jab ka muujiyay in Puntland ay ka tagayaan ayagoo aan ku guuleysan ujeedooyinkii halkaas ay u tageen. Waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay in dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya ee 2016 uu noqon karo war aan wanaagsaneyn. Keaton ayaa sheegay in inkastoo habka 4-5 uu yahay nidaam aan dhammaystirneyn, haddana uu yahay kan ugu roon marka la eego nidaamyada dhowrka iminka lasoo bandhigay.
We share concerns that this model is imperfect, but we believe it still may be the least bad of the options before us.
Waanu la qabnaa walaac ah in habkan uu yahay mid baliil leh, hase yeeshee waxaan wali rumaysanahay inuu yahay kan ugu roon hababka na hor yaalla. Waxaana aad uga walaacsanahay in dib u dhac ku yimaada doorashada 2016 uu noqon karo war aad u xun oo aan lagu farxin.
Keaton waxa uu aaminsan yahay in doorashada soo socota ee 2016 ay noqon karto mid looga gudbo habka 4-5 haddii la raaciyo tallaabooyin lagu wanaajinayo xiriirka dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada.
But we do believe that these elections fairly and transparently conducted do offer a way out of 4.5.
Waxaan rumaysanahay in doorashooyinkan oo si cadaalad ah oo aan mugdi ku jirin loo fuliyo ay yaboohi karaan hab looga baxo habka 4-5, gaar ahaan haddii ay si degdeg ah uga dib maraan ficillo wax ku oola oo lagu horumarinayo xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in la kulankoodii madaxda Puntland ay waxyaabo badan ku ogaadeen, isla markaana uu ku laaban doono magaalada Muqdisho uuna filayo wadahadallo kale oo dheeri ah oo arrintan laga yeesho.
aada yu maatsan yakaasi waxa uu hawariyahayaga Axmed Cali Sheekh oo nagu warramaya maamulka Puntland ee Soomaaliya oo isagu diiday dadaal ay wadeen wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya oo maalmahan ku sugnaa Puntland.
waa hagaag habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Ardayda da'da yar ee iskuulada magaalada Muqdisho oo matalaya dugsiyada Soomaaliya ayaa markii labaad oo xiriir shalay barbaro galay iyaga oo hal iyo hal la dhaafi waayay dhigooda Saudi Arabia kulankaasi oo ka dhacay magaalada Doha ee dalka Qatar. Kulankii hore ee dhalinyarada waxay ahayd barbar dhac ay la galeen xulka Imaaraadka Carabta, kulan isna ku soo dhamaaday hal iyo hal. Wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan ayaa wax ka weydiiyey cayaarahan Maxamed Cusmaan Naastro oo ah madaxa kooxdan oo uu xiriir khadka telefoonka uu kula yeeshay Doha.
sidaad la socotaba koobkan jinkaa lahayaa waxaa soo qaban qaabisay xaaska boqorka Qatar. Sanad walba waxaa loo qabtaa sanad dugsiyeedka ardayda oo wadamada carabta annaga aan ka mid nahay. Annaga sanadkan sanadka noogu horreeya waaye, sanadkan hore kama soo qayb galnay, sanadkan aan ka soo qayb galnay. Waxaana barnaamijkan ka dambeeyey inoo markana ka qayb galnay safaaradeena Soomaaliya qadar ku taala. Marka waxaan 3 bilood ka hore barnaamijkan qabanqaabo aan ku jirnay inaan Soomaaliya loo qabto. Waxaan ku tijaabinay hadda sanadka ugu horreeya gobolka Banaadir degmooyinkana ku tijaabino. Degmo kasta iskuul ayaa laga soo xulay oo baqtaan nasiib ahaan. Iskuulladii waxaa loo qabtay 17 iskuul waaye, waxaa loo qabtay tartan oo waxaa lagu qabtay stadio Konis. Iskuulka Muqdishona wuxuu noqday iskuulkii ku guuleystay oo nasiib u yeeshay inuu ka qayb galo tartanka ka dhacaya Dooxa. Haddana asaga matalaya magaca iskuulkan uu ku socdaa iskuulka Muqdisho Soomaali uu matalaya. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan meel fiican ka gaarno, insha Allah ciyaar badan aan soo bandhiganay, berrin waxaan ciyaar doonaa qadar aan ciyaar doonaa insha Allah.
Ilaa hadda Soomaaliya kooxdan mataleysa ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee wiilashan da'da yar waxay la ciyaareen wadamo ay ka mid yihiin Saudi Arabia iyo Imaaraadka. Marka kulamadaasi bal ciyaartii ay soo bandhigeen iyo natiijada iyo sida ay Soomaalidu hadda rajadooda ay tahay, bal sharaxaad inaga sii.
Walaahi waxaa isku gurubnaa horta Qatar, Saudiya, Imaaraadka. Hadda waxaa la ciyaarnay Imaaraadka ciyaartii ugu horeysay annaga ku hormarnay. Daqiiqadii labaad waxaa dhaliyay kabtanka Cusmaan Salaad Cabdi oo hogaaminaya kooxda. Haddana daqiiqadii 18-aad waxaa iska dhalinay bulis lasoo qaaday annaga Toras iska dhalinay, saasi barbardhac waa ka gacan sareynay nasiib daro. Marka saasi barbardhac aan ku kalbaxnay, shalayna waxaa la ciyaarnay xulkii Saudiya, gool inoogu hormareen, waa ka soo barajaanay, waa ka gacan sareynay inkastoo nasiibka oo naga hiiliyay. Laakiin insha Allah ciyaartan qadar waxaan rajaynayaa inaan gruubkan rajo aad iyo aad u weyn aan qabnaa inaan kasoo baxno insha Allah.
Waa gartay. Marka koobkan sidiisaba waxa weeye saan u fahmay in ay ka qayb qaataan arday da'doodu ay yar tahay, marka ma waxaa jiro da' rasmi ah intaas wixii ka badan aysan ka qayb gali karin, mise waa tartan furan oo dhalinyaradu ay ka qayb qaadan karaan?
Waxaa jira intuu tartanka bilaabna qaanuun ee buugaa jira, buugaas lagu keenaya waxaa ku qoran ardayda inaysan ka weyneyn 11 sano ilaa 12 sano u dhexeeyaan. Iskuul kastana markuu bilaabana ardayga lama bedeli karo, liiska soo gudbinaya iyo sawirkiisa lama bedeli karo, qofna laguma soo darkaro. Iskuulka sidoo ku bilaabo tartanka ilaa dhammaan waa loo diraa sawirada iyo liiska waa loo diraa qolada qadar, waxna lagama bedeli karo, waxna laguma darkaro. Sidaas 11 jir ilaa 12 jir intaas waaye.
Waa gartay. Marka hadda ardaydan dhalinyarada Soomaaliyeed ee da'da yar ee tartanka qayb galaya, tababarkoodii iyo diyaargarowntoodii sidee bay ahayd? Waxaad ii sheegtay in tartamo la qabtay ay kasoo baxeen iyaga iskuulka Muqdisho oo 3 bilood
tartanka 3 bilood markuu socday waxaa la kaashanay wasaaradda sportiska, maamulka gobolka Banaadir, xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo gacan weyn naga siiyey, garoonka iyo waxyaabaha badan noo fududeeyay, albitraash waxaas noo fududeeyay. Kadib markay dhamaatay wasaaradda waxay u qabatay iskuulkan Polytechnico tobar, waxayna u keentay macalin xaliyay Soomaaliyeed oo kubadda cagta horseed u dhil jiray, macalin Cusmaan Maya Abukar Scott loo yaqaano. Macalinkaasi u qabatay 2 bilood December 5th ilaa maanta aan soo bixinay, oo asa tobar siinayay oo meeshay ku xarisnaayeen tobar, wax kasta siinaya, wax u baahdaan wax kasta la garab taagnayd wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare.
Hadda Khadar bay la ciyaarayaan dhalinyaradan Soomaaliyeed ee da'da yar, rajadooda sidee bay tahay? Sidee bay kulankaasi waa kulankii ugu dambeeyaan filaya ee gruubyada, marka maxay ku soo bixi karaan rajadoodii haddaad noo sheegto?
Hadda gruubkan annaga aan ku jirno waxaad ugu sareeya Saudi aan shalay la ciyaarayna Brazil la gashay 4 dhibcood wadataa, iyaga iyo Imaaraadka. Imaaraadkan annaga kaalinta 2aad aan ku jirnaa, min 2 dhibcood wadanaa. Waxaan kusoo bixi karnaa Saudi Imaaraadka oo Brazil gala ama Saudi laga badiya, waan kusoo baxnaa qadar haddaan ka badin annaga waa soo baxnaa annaga gruubka hogaaminayna insha Allah 5 dhibcood aan tageynaa.
Ugu dambeyn maxay tahay abaalmarinta iyo cidda ku guuleysata koobkan waxa ay mutaysan karaan?
Iskuulkii ku guuleysta waddankiisa waxaa lagu dhisayaa iskuul weyn oo mashaariic badanaa la siinayaa, iyo lacag $70,000 gaaraysa intaan ka warhayno. Intaasayna u ballan qaadeen ciyaaryankii ku guuleystana laacibtinimada ama gool dhalinta $20,000 la siinaya.
Nasiib wanaagsan aan rajaynayaa Maxamed Cusmaan Nastro, adigii kooxdaadaba
insha Allah aad umaasitaala.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cusmaan Nastro oo ah madaxa koox dhalinyaro ah oo iyagu da'yaro iskuulada Muqdisho matalaya Soomaaliyana u socday, oo markii labaad ciyaaro barbardhaca la galay kooxa Saudi Arabia iyo Dooxaba ka tirsan. Waxaana ciyaartaasi ka dhacday Dooxa, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayga Jamaal Axmed Cusmaan.
Way wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ah idaacadda V O A. Qaramada midoobay ayaa dhowaan sheegay in dad ku dhow 5 milyan oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar. dad reer guuraa ah oo hayaan ku tagay duuleedka boholaha xargagaga gaar ahaan deegaanka dhagaxyocado oo magaalada laascaanood kaga beegan dhanka buuqooyi una jirta 72 kilometir ayaa sheegay in duruuf adag ay soo wajahday hadaba wariyahaana laascaanood Cabdikariim Cabdullaahi Bile Olol ayaa warbixin soo diray hasa ahaatee balse markii hore
waa tahay Cumarow waxaynu ku jirnaa kala rogii idaacadda qaybaha dambe dadku waxa ay ku maqli doonaan barnaamijkii wargeysada iyo dooda gaaban iyo xubintaasi aad sheegtay abaaraha ka jira gobolkaasi balse markii hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib idin maqashino
Rooshka ayaa soo diyaariyay qorshe xabad joojin ah iyada oo ay wasiirada arrimaha dibadda ay ku shirayaan magaalada Munich ee dalkaasi Germany si loo raadiyo xal lagu soo afmeero dagaalada sokeeye ee diiga badan ku daatay ee ka jira dalkaasi Suuriya qorshahaasi ayaa waxa soo bandhigay ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Rooshka Gatlivo anarade degestiyal waxaanu ku baaqay in xabad joojintu ay dhaqan gasho bisha March koodida kasaati Mareykanka ayaa ka soo jeestay baaqaasi waxaanu dalbay in xabad joojin degdeg ah laga hirgeliyo sida oo kalena magaalooyinka go'doonsan ee dalkaasi Suuriya ay helaan gargaar aadaminimo
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay sheegtay go'aanka Kuuriyada Koonfureed ay ku hakinayso howlaha warshadaha sida wada jirka ay u maamulaan labada wadan in ay la mid tahay dagaal lagu dhawaaqay gudiga Kuuriyada Waqooyi u qaabilsan in nabad buuxda dib loogu soo dabaalo labada dhinac ee Kuuriya ayaa maanta warbixin u soo saaray waxa uu kaga digay go'aanka Kuuriyada Koonfureed ay arbacadii ku joojisay howlaha shaqo ee dhulka warshadaha ee Korsan
warbixin cusub oo uu daabacay wargeyska ka faalooda arrimaha caafimaadka ee magaciisa leeydah New England Journal of Medicine ayaa sheegaysa in la helay cadeyn cusub oo muujinaysa xiriirka ka dhexeeya fayraska Zika iyo ilmaha ku dhasha dhinanta warbixintaas oo ay soo saareen arbacadii kooxo cilmi baarayaal oo ka soo jeeda dalkaasi Slovenia ayaa waxa aqbalay gunaanadkii warbixintooda koox ka tirsan khabiirada caafimaadka ee dalkan Mareykanka hagaag dhageystayaal halkani waa VOA haatan aynu ku noqono warkii aan goor dhow hordhigis idin sheegay qaramada midoobay ayaa dhawaan sheegtay in dad ku dhow 5 milyan oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar dad reer guuraa ah oo hayaan ku tagay duuleedka boholaha xargagaga gaar ahaan deegaanka dhagaxyocado oo magaalada Laascaanood kaga beegan dhanka Waqooyi una jira 72 km ayaa sheegay in duruuf aad u adag ay soo wajahday wariyaha Laascaanood Cabdikariim Cabdullaahi Bile Olol ayaa qaar ka mid ah dadkaasi ugu tagay dhulka miyiga ah ee ay joogan warbixintana isaga ayaa noo soo diray halkaas
reer guuraha ayaan ku yimid dowladka boholaha xargaga gaar ahaan deegaanka dhagaxyocado magaalada Laascaanood kaga beegan dhanka Waqooyi una jirta 72 km ayaa sheegay inay duruuf adag ku haysato deegaankii hayaanka ku yimaadeen dabayaaqadii sanadkii tagay qaar ka mid ah odayada iyo waxgaradka reer guuraga oo VOA ay kula hadashay ay sheegeen inay u baahan yihiin la soo caawiyo iyadoo daaq ku yahay mid aad ugu yar xoolahan aan laga iibsanaynin
magacayga Cabdullaahi Maxamed Ducaale baa la yiraahdaa waanu nahay dadka soo guurtada oo soo guuray oo ka soo hayaamay gobol Sanaag dhamaan ahaan gobol Sanaag waa magaalooyin badan yahay waxaanu ka nimid degmada Baran waxaanu ka nimid Xingalool waxaanu ka nimid Ceelbo waxaanu ka nimid Hadaftimo waxaanu ka nimid Midigale waxaanu ka nimid Harka Dheere waxaanu ka nimid Habarshiro waxaanu ka nimid Rad oo magaalo ah oo Laako iyo Liyaado qorax loo magaalo ah waxaanu ka nimid deegaanka Calmadow Liyaado silsilada Gols loo yaqaan iyee inta ka sugeysa ayaanu ka soo hayaanay buraan inta odhan baan ka soo hayaanay dhahar hadii aan la wago balli busle laag qoyan magaalooyinkaas ayaanu ka soo hayaanay oo deegaan ballaaran oo gobol Sanaa xukunto ah
hayaanka aad soo hayaanteen waa xilliga marka aad ka soo hayaanteen halkaas
xilliga waxaanu soo hayaanay naqi dayrad oo gabaabsi ah naqi dayr loo yaqaan oo markii uu dhamaanayay xilligii ugu dambeeyay oo abaarta aanu adkeysan kari weynay oo naq aanu weynay ilaa iyo guna naq lahayn iyo dayr ka horeysaba Laascaanood haddaan xoolaan wadan xooli nooma macaan waa nala ka iibsan kari waayo xooli iib waa waay sidaa darteed anaga xooli nala kama iibso waa xagga suuqa weey xagga baadka cuntada xo indheena inoo macalina nimaad baa laga yimid nimaadku waa gabaabsi xoolo biyay cabaanin iminka biyo unbay haystaan in xargaga la yiraahdo biyaha iyo waxa yar oo deemoqanayo dayrti uu raadkeeda laga garto un bay joogan in nabaadku waa dhamaatay
dadana een sidoo kale haatan waxaan u soo galay haween halka joogaan ii warama maxayadooyey waantiina
khair boo khair
waa gartay xagee ka soo hayaanteena
xingalool iyo aageeda
balka waran goormada halkan timadeen oo gobolka soo soo gaadheen
waxaan soo gaaray mudaha dheer saddex bilood waa joogay de waxa weeye waddanka waa la socotaan ina dhibaatada iyo maxaan ku yidhahdaa hayaanka iyo go-doonka iyo maxaan ku yidhahdaa wasaaraddu iyo meel ma dayan dadka qayb baa jirta maxaan ku yidhahdaa aan shanqad iyo guryaha ku ah de xoolihii lala yimina waxa weeyaan xoolihii lala yimina waxa waa maato weeye idi xoola nagama iibsato qariib baanu nahay magaalooyinka ma tagno
adigu misad caruur haysta qoyskaaga muxuu ka koobay
anigu waxaan haystaa toban baan haystaa maxaan ku idhaahday odaguna wayga indhala yahay waa shirqo waa jiifa xanuun iyo indhala-aan iyobaa hayso kaadida halkiisa lagaga qaadaa dee degsimadaanu ka midnahay halkanaan degane caruur aniga keliyaana imi meesha wax iimi o kaleeli ma jireenin xoolo waa haysta ari soddon neef baan haystaa gaadiidna malih
magaala idiina
magaalo waxaa noo ah naascaanaan noo ah naascaanana wax nagala soo galaan ariga ninkii neef haystaa waa jiidayo soo celiya isagoo maxaan kore xariga ku wada magaalada qofkii tagaa ma helo meel u galo ma helo qariib buu ka yaho meel busaa isu yaxoobiya isu taagaa ilaah islaana waa u baahana
xaggee idiin biya
biya biyahaas dadibka baanu soo darsanay caagad biyaha dadibka oo kharaarka oo caruur nagaga shumeen oo dadkii maantada noo cabi waaye baa noo biya
fadm xaggee ka soo hayaantaan adigu
waxaan ka soo hayaanay aaga laasqoray
agagaarkiisa ilaa laasqoray ilaa laascanood baad soo hayaamaysa
ilaa laasqoray ilaa naascanood baanu soo hayaanay
goormaad timaadeen halka
laba bilood ka hor waa joogan
marka hadda maxaa idinku daran maadaamaad hayaan ku timaadeen waxa idinku daran maxay
hayaan baan ku nimi abaar baana keentay dee abaartaasuna waxay ahayd dhulka yagii dee wax naqo ka cusbaaday ma jirin reerkii dayn baa lagu soo qaaday oo waxaa lagu soo qaaday gaarigiiba 1200 waa nala ku leeyahay halkan haddaanu nimid dee reerkii la saddex tiro watay lixdan buu hayaa wax uma macaanoo dee waa sidaa gabadha kuu sheegtay oo neefkii la jido waa la soo celiyaa haddii abaha ilaha qadarooye waayeel iyo sirqooyin iyo saas biyaha waa nagaga shumeen waa nagaga xanuunsadeen xagga dee dhaqaatiirta ma geli karo xagga cuntada waa ka dayacannahay waddankayay kuma noqon karo dad baa jira dee maatadiiba ka yimiyo halkana aan waxna ugu awoodin halkoona ay iyaguna ku dayacayhin isna halkan ku dayacano xoogaa ariya la soo cararayo xoogaagiina iska badhamado 2020 iyo wax saasoo kuwanaan waxba awoodin kanna uusan waxba ku haysano ku dayaca
marka maxaad codsanaysaan
waxaan codsanaynaa dee wixii nala awood karo oo dee nala ku taageeri karo oo dee
awil faara cabdiweeye abaarna waan ka soo hayaamay abaartii aan kaga soo hayamay dhulkii waa haysataa naqiigama damayn xoolihii aan la soo hayay jidkaygaga haydhafeen waxa weeye shan qof baa haddii rakmaray dadku waa kala qaybsanahay anigu waxaan ahay garbaqalow baan ahay aqal ma wato weel ma wato busta ma wisto ari kac dareeriyan wataa ardaa ma wato ciyaal baan wataa dadkii waa iga qaybsan yahay xaggaasuu jiraa xagga soo meel dhulkii aan ka soo hayaamay baan kaga yimi xaggaa waxay iisoo diraan ma hayo xagga waxaan xoolaha uga iibsho oo u dawiyo ma hayo dee sidaasaan halkaas u kala qaaranoo dhibaatadu noo haysa
cabdikariin nolol oo v o a magaalada laascanood
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal halka wararkaasi iyo barnaamijyadaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ciddii ee seegaanna waxa ay dib uga daalacan karaan websaitekeena v o a somali com haatanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban ee caawa waxaana noo haya axmed xasan colad
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa go-aanada isbedbedelaya ee ka soo baxaya dowladda federaalka ee soomaaliya haddii aan lahayd maxkamadda sare garyaqaanka guud ee dowladda iyo wasaaradda warfaafinta, taas oo ku aadanayd arrinta guddoonka ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed. Haddaba bahda saxaafaddu sidee u aragtaa go'aamadaasi kala duwan ee ka soo baxay dowladda federaalka ee soomaaliya? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qayb gelayaa Cali Baashi Cabdullaahi Cabdi oo ah agaasimaha idaacadda Radio Mustaqbal ee magaalada Muqdisho, iyo Deeq Xirsi Xuseen oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cali Baashi Cabdullaahi Cabdi.
calad waa mahadsan tahay. runtii go'aamada aan laba u kala qaadno, midna waa mid maanta soo baxay, midna waa go'aankii ka horreeyey maxkamadda sare ee waddanka. runtii go'aanka maxkamadda ma aqaano guddoomiyaha maxkamadda sare go'aanka u qaatay waxa uu ku saleeyey iyo meelaha laga fiiriyey, sababtoo ah markii la rabo golo noocaasa oo aan dowladda hoostagin oo ah golo saxaafadeed oo madax bannaan in arrimihiisa go'aamadiisa yacni go'aamo cusub laga gaaro, waxay u baahan tahay dadkii ku jiray iyo sida uu ku dhismay iyo sharciyadiisii iyo habka u maraya in la darso. laakiin sida iyo muuqata lama dirsin guddoomiyaha maxkamadda go'aan soo saaray. waana aragti nagu cusub runtii, qof xirfadiisa iyo shaqadiisa oo asagu si private u leeyahay in qof kale loo xukmiyo iyadoo aan wax dacwada iyo wax kale aanan ogeynba. warbaahintan runtii maalmood shir arrintaas uga hadasho, runtii muhiimaddii arrintaas aada uga jawaabtay.
laakiin markaad fiiriso maxkamadda sare, waa maxkamaddii ugu sarreysay dalka, go'aankeedu miyuusan ahayn mid waafaqsan go'aamada ay soo saarayso go'aamada kale? miyaysan la mid ahayn arrintan?
horta waxaa aada looga fikiraa waxay tahay waqtiga aan joogna laftirkiisa inaan muhiimad sina u baahna, waqtiga aan joogna waqtiga kala guurka, nidaamyada isbedelayna u dhowna. arrinta ay maxkamaddu xalisan arrin cusub maahan, arrin soo jirta intaas sana taagnayd waay. marka haddiiba go'aankan hadda la gaaraayo ma ahayn hadda lagu soo aadiyo waqti aan qof kasta u qaadan karo kala wareegga soo socda in maaragtay hab qaaba looga faa'iidaysanayo. maxkamadda sare iyo wax kasta waddanka ugu sarreeyana ma la dhihi karaa, ma qaldami karaan. waa laga yaabaa garsoorkeena inuu hadda aada usoo hagaagayo, laakiin haddana qaladaad ka dhacaya laftirkiisu wuxuu u baahan yahay in maaragtay aada looga fiiriyo.
waxaan u gudbayaa Deeq Xirsi. Deeq, arrintani sidee kuula muuqataa?
walaal waa salaam tahay adiga iyo agaasim Cali Baashiba. arrintan waxay ila muuqataa runtii, marka laga eego dhinaca sharciga, dee waxa weeyaan qolada sharciga ugu sareysa dalka maxkamadda sare, si kastaba dacwadaha ku gaaro, laakiin inay go-aan ka qaadato ururkan waa urur u ah Soomaalida laf dhabar, marka muddo markuu ku jiray khilaaf iyo socod la-aan iyo shaqadiisii uu kabay oo qolo oo intaasoo qolo isku hayhaysato, marka inay maxkamadda doorkeeda qaadato waa wax ay kala saarto, wax ku saxan tahay, waana shaqadeeda, waana maxkamadda sare ee qaranka ugu sarreysa dalka.
marka waxaa leedahay bahdi saxaafadda ayagaa saxallo waayey oo khilaafaad iyo tafraaru intaba ka bixi waayey.
haa, saas weye. waa mudday arrintii loo fiirsanayay kolo hay-adaha dowladda way fiir la socdeen, marka ugu dambeysa go-aankii siduu ahaa baan isleeyahay bay u qaadatay maxkamadda sare ee dalka.
haye Cali Baashi,
sida aa u dhigayso oo ah runtii way isxalli waayeen, ana waxaan qabaa wax aada uga duwan oo ah ismaana xalli weyn, laakiin waqtigii jiray laftirkiisa laga yaabaa inuu wax badan u dhibay, sababtoo ah message markii la aasaasay waddanku siduu ahaa waa ognahay, dadkii wax ka aasaasay xataa badankoodii maanta meeshay jiraan iyo sida loo kala tagay waa ognahay. haddii maanta la yidhaha golaheeda loo yeero, waa hubaa inaan la helayn maanta tiradii golahaas ee labadii golo ee xubnaha ka ahaa. ha jirtee, haddana waxaa loo baahnaa go-aanka ah runtii sidee wax lagu xalliya. ogow, adigu haddaad mushkiladda qayb ka noqon karto, aad qayb ka noqoto mushkiladda, way adkaana inaad xal ka keento. marka maxkamadda sare ma ahayn inay mushkiladda qayb ka noqoto, waxay ahayd in xalka ay keento. xalkuna runtii uu ka dhowaa taas waxay ahayd, maadaama aan ognahay cumar oo u xukmisay inaanu sharci haysan, iyo Pakistan oo asna saaxiibkeen muddo soo halgamayay laakiin waqti uu ka dhammaaday, in xalku uu ahaa in labadooda intay ka baxaan wax cusub iyo lasoo cusboonaysiiyo golaha si fiican loo yagreero si warbaahintii, sababtoo ah waxaad maanta haddaad raadsahelay warbaahinta maanta ka jirta magaalada iyo weliyaasha ka jira, haddaad weydiiso tiraa xubin ma ka tahay nosaj, aada u yartahay inta haysata ama xubin ka ah. marka maxaaba la xukmiya horta, inuu shaqeeyo siduu ushaqeynayo waxay ahayd sida in badan warbaahinta ah runtii ay taageersaneed. Pakistan wuxuu joogaa wadanka, wuxuu ka shaqeynaya magaalada, wuxuu la ordaya wariyaasha, maantana wuxuu ku qanacsan in waqtigiisii u dhammaaday, saa darteed waxaa laga yaabaa door fiican inuu qaatay. laakiin saaxiibkay kale oo runtii anigu intaas aan warbaahinta ku jiro ama aan waxbaranayay ama aan ka shaqeynayay,
aynaan is arkin haduu hadaan kula guriga colaada gurigaaga la isku xugmiyey anuu hada guriga horta dacwadu intay ka timid yaa igu dacweyey anigu sayi igu xugmisay inaan hesho yacni caddayn ah inaan guriga leedo laakiin in wax lasala xugmiyo oo gobadan la xugmiyo iska ayaan daro
laakiin markaad fiiriso go-aankan kale wasaaradda oo ka soo baxay oo kale oo ah labadoodaba inaan la aqoonsanayn
yes go-aankaasu go-aanka xalka ugu dhow maxkamadda waxyaabaha lagu filaya ayaa ahayd xalka ugu dhow inay noocaas u qaadato oo ahayd maadaama dirsi lahaa ninkan muxuu ka dhamaaday kana waqti horu ka dhamaa kana uu ka dhamaaday waxaa soo bixinaa waa go-aanka wasaaradda faafti qaadatay golahuna ma ahan golo dowladdii hoose waa golo madax bannaan oo warbaahintu leedahay shuruucdiisa iyo nidaamkiisa iyo dastuurkiisana dowladdu ma qorin warbaahintaa qor ayaa qortay ayagaana ku dhamma ayagaana ahayd in wax laga weydiiyo laakiin xitaa hadday dhacdo maxkamaddu ay tiraa bakistan wuu soo dacwooday cumarna waa soo dacwooday xaqu ma laha in maxkamaddu dacwadaas ay qaaday xitaa waxay idin golaha dadkii loo laabto xafadan lahaa iyo institutionada waddanka ka
jira waxa weeyaan maxkamaddu horta sideeda sidao saaxiibkii uu sheegahayo waatay soo orday iyadoo xafiisyadii ay timid labada urur is haysta maysa oranin kaalay waa aan xukumaynaayo ama booliis may geynin ayaga intay dacwad qorteen bay tageen sidaa ogtahayna dalku wuxuu leeyahay maxkamado kala hooseeya maxkamada degmada maxkamada gobolka maxkamada sare raxfaanka maxkamada sare marka waa waxaad dareemaysaa inuu xukun soo jiitamahayahay oo maaragtay muddo soo socday marka u dambeysana maxkamada sare ee dalku ay xukunkeeda gaadhay marka macnaheedu waxa weeye haddii ay dhallinyaradan saxaafadda oo maaragtay dad muhiima ah ay ku heshiin waayeen shaqadii xafiiska siduu socday midnimadii dhallinyaranimadoodii hawshii awoodeen oo iyagoo dacwad inta qaateen ay geysteen maxkamaddii hadda markii maxkamaddu xugmisay ma waxaa laleeyahay maxaa wax u xugmisay miya laleeyahay soo sharci
soomaliyaiyaga
maxkamaddii dabcan tegay oo maxkamadihii tegay maxkamadda sare marka lagu yidhaahdo waa macnaha waa dareemi ka dhaa moogtahay sida waxay yihiin oo
iyo meelahay soo
marta marka waa dhici ka dhaa inuu deeshashaas waa inay tahay baan anugu
aaminsanmaxkamadda ilaa hadda laleeya waa la xugmiyey anigu hadda muddo ka badan 13-14 sano aan ku jiraa warbaahinta
baaaaafada
ha waan ka dhex shaqeyna waxna ku bartay maalinna kiiska ah maxkamada ay hortaalaa message waxaa laga yaabaa inuu maqaalaya laakiin institutionkan anigu aan jooga maamulayo
iyoinstitutionada kaleeto goor baad maqashay marka arrintan
runtii waxaan maqlay uun maalin dacwadu iska jirta iska yaroo ahayd ururka ninaa sheeganaya iyo nin kalaa ku haysta waa wax iska jiray
khilaafku muddu soo socday
yacni waa iska khilaaf laakiin mar kasta waxaan firinayna anagu institutionaan waxaan firinayna cidda aan la macaamilayno iyo cidda annaga aan kalsoonideena siin karin kalsoonideenu cidda aan siin karin waxayd ciddii nala shaqaynaysay ee dhibka nala qaybsanaysa
laakiin markaad fiiriso maxaa loo waayey guddi ka madax bannaan labada
bishii toddobaad ee sanadka 2015 ayaa anagoo saxafiyiin badan waxaan la kulanay maxamed ibrahim bakistan oo aan u sheegnay intaan waxaanu soo bixinba in wakti uu ka dhamaaday runtii dad badanaa jooga oo maanta dhegeysanayo laga yaaba maalinkaas habeenkaas inaan wada fadhinay uu naga aqbalay in wakti uu ka dhamaaday waxaana ay noqdaan wax maragtay maadaama warbaahinta golo ay leedahay uu yahay in la dhiso halkaasa anugu ku odaa iyo ayadoo arrintaa socoto arrintan maxkamaddu waxay ahayd arrin cusub oo runtii nagu timid oo aan maqalnay waana dareemi kartaa go-aanka annagu aan qabnay iyo dad badanba waxa ay qabeen aragti ay qabeen waxay ahayd in maadaama golahan golo saxaafadda warbaahinta madaxa banaan ilaada uu yahay in ayadoo ay dhisato haddii lagu caawin karo dowladdu roolka ay leed waxay waa ama doorkeedu inay caawiso laakiin in cid loo xugmiyo ma ahan rool meesha ku
jira waxa weyaan dowladdu dee marka saxaafadda oo dabca way caawinaysaa lin minister bay leeyihiin wasaarad bay leeyihin waxbay leeyihiin laakiin haddii mar dacwad ay timaado sida aan meesha uga jeedo waxa weeyaan dacwaddii waxay leedahay process bay madhay sidaas waxaan isleeyahay waa qaabkii markii aan u fiirsho dhinaca maxkamadda saas weeye dhinaca kale ayay khilaafkoodana waxay ahayd soomaalida oo dhan
qaabkeeni ku xalli kara ayaa isleedahay
horta waxaa lagu xallin karay dee dadku way isqabtaan laakiin sida uun qaabka ugu dhow sida hadday walaalkii sheegay waxa weeyaan haddii laba qof isqabato qofka soo dhex gala hadduusan wixii xallinin waxay noqonaysaa mushkilad soo siyaaday oo kale waa sax marka waa laga yaabaa in waddadii ama furihii aan la helinin waana awoodaha dalku u leeyahay saxaafaddu iyo dhallinyarada aqoonta leh oo dadka warkooda u baahinahay codkooda ismaqashiinahay marka sidaas haddii ay meeshaas uu cudur ka yimid waxa weeyaan in waxay ahayd dhaqso loo xaliyo soomaalidana meelaheeda muhiimka iyo
يشرفت هذا بخلاف كاس الدليل هو شيء ملك سكتشرة مركا واحد هدي هذا الشرع قال الله نقول أنا روح أزلاه وواحد ضلك يعني هو خلاص هارك بركة إن إم سأدو مغلسي لا راح بنوض أو مرت ولا راح يوم ما ضحى أو كرسي إسكو حيستا كرسي جوا كعلم هذا كد كدقيم هاي سيدا سوا سيدا سكلا وعنصر
وحرا ولا نتحكله خلاف أجري أنا خلاف نجري وين ماركو لكن خلاف وين هذا جري وحنا واقع إنه قانك محكمة دو كيعني سبت قانك محكمة دو لا بقى يبود سلا وود له ما كان كده قال
لكن أنا قصدي
ما يصير وود جري وود بس بيجي مخي ما يصير جري وود سواه وقف الشقينا أما بنع الشقينا أي ومجال الشقينا شغبة إنسوشن هذا هو غاين كاركود
وي هذا ما سنتين اللي بدينا بقى قواسنا وحيك العين علي باشي عبد الله عبدي أو أقاسمها إذا عدى الراديو مستقبل أي مجال هذا مقدشو يا داق حرسي حسين أو عقيان سوماليات كل سجل سلا مقدشو لوضو بابا حيق لغيب قلال الحبين تا دود القابل انت عن مركة لكوك المدينة برامج عين كان لقي استيال محاين ذكو لافيا سيداس ايو نبت قلي
هذا يوم معتني يا أحمد حسن عراض ونرسعتيني برنامج كي دود القابل لقي استيال كان نغلا سعوتنا و VOA هاتنا كسود وادة برنامج كي ورقيسي دا محمد عبدي حسن صندير ايا زهر عبدي أحمد او استوديا ايقو هيلسة ايا نودة ديني
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijkeenan maanta oo ino soo diyaariyay maxamed abd sandeere ayaa waxa la soo jeedinaya anigoo ah sahra abd ahmed
aynu ku bilownay wargeyska the washington post ee ka soo baxay dalka mareykanka ayaa qoray warbixin ku saabsan wareysi uu bixiyay pilotkii waday dayuuradii dala airlines ee qarax u dhexdeeda ka dhacay hase yeeshee ka badbaaday inay burburto sida wargeysku qoray pilotka ayaa sheegay in isagu aanu wax shaki ka qabin waxa shilkii keenay inuu ahaa qarax bambaano pilotka ayaa isagoo amaanka gigada dayuuradaha ee Muqdisho ka hadlay sheegay in amaanku uu eber yahay
pilotkan oo u dhashay dalka Serbia magaciisana uu yahay Vladko Fedobovic ayaa waxa uu sheegay in markii qaraxaasi uu dhacay ay diyaaradu hawada sare wali galin pilotka ayaa waxa uu sheegay hadii diyaaradaasi ay hawada gali lahayd qaraxaasina uu dhici lahaa ay burburin lahayd diyaarada sida wargeysku uu qoray dawladda Soomaaliya ayaa dhinaceeda sheegtay in ay adkeen doonto amniga gegada duyuuradaha si markaasi looga hortago dhacdo tii duyuurada Dala Airlines ku dhacday lamida inay timaado
dhinaca kalena wargeyska Daily Mail ee ka soo baxay dalka Ingiriiska ayaa qoray in kulan arbacadii ay yeesheen madaxda hawlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya AMISOM ay sheegeen inay heleen in kooxda Al-Shabaab ay qorsheynayso weerar ay ku qaado meelo kamid ah meelaha ciidanku ku sugan yahay iyadoo dagaalyahaninteedu ay dharka ciidanka AMISOM soo xiranayaan
Hawlgalka ayaa bogisay Twitter-ka waxa uu ku qoray in kooxda Al-Shabaab ay horey dharka AMISOM ugu qaadatay xira AMISOM ay lahayd Al-Shabaab ayaa horey dagaalo qasaare badan geystay ugu qaaday xiriyaha ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM. Wargeyska ayaa waxa uu qoray in weerarkii ugu dambeeyay uu ahaa mid lagu qaaday ciidanka Kenya ee ku sugnaa deegaanka Cilcada ee gobolka Gedo.
Dhinaca kalena wargeyska The Guardian ee ka soo baxay dalka Ingiriiska ayaa qoray in dhibanayaasha gudniinka Fircooniga ahi ay 70 milyan ka badan yihiin tiradii markii hore la filayay. Wargeyska ayaa qoray in kala bar gabdhaha gudniinka lagu sameeyay ay ku nool yihiin 3 dal oo dunida ku yaalo kaliya. Tirada gabdhaha ayaa ah ugu yaraan 200 million. Wargeyska ayaa intaasi ku daray in dalalka Indonesia, Masar iyo Ethiopia ay yihiin dalalka kala bar uu ka dhaco gudniinka Fircoonigu.
Wargeyska oo qoray Baaris lagu sameeyay 3 dal ayaa waxa ay muujinaysaa in dalka Soomaaliya uu yahay meesha ugu badan ee gabdhaha lagu gudo iyadoo 98% tirada dumarka ee lagu gudo ay u dhaxayso da'da 15 iyo 49 sano. Wargeyska The Guardian ayaa waxa uu qoray ilaa iyo 44 million oo dhibana oo gudniin lagu sameeyay da'dooduna ay tahay ama ay ka hooseyso 14 sano iyadoo badan kood gabdhahaasi gudniinka lagu sameeyana ay yihiin marka la gudayo da'da 5 sano iyo wixii ka yar. Wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu qoray in dalka Guinea 97% dumarka la guday ay u dhaxeeyaan da'da 15 ilaa 49. Sida wargeysku uu qoray, shaqaale ka tirsan hay'adda UNICEF ayaa waxay arkeen gabdho qoysaskoodii si xooga looga qaadanayo si loo gudo iyadoo amarkaasina uu bixinayo maamulka degmadu. Shaqaalaha UNICEF ayaa intaas ku daray in mid ka mid ah oo 5 sano jir ahayd gabdhahaasi ay daawici gaaray ay u dhimatay.
Wargeyska The Guardian ayaa intaasi ku daray in wasaaradda caafimaadka dalka Ingiriiska ay ogaatay 2422 xaaladood oo dhacayntii u dhaxaysay bishii April ee sanadkii 2015 ilaa iyo bishii September ee sanadkaasi. Koox u ololeysa ka hortagga gudniinka fircooniga oo lagu magacaabo Equality Now ayaa sheegtay in qiyaastii 370,000 oo dumar iyo gabdho yaryar ah oo ku nool dalalka England iyo Wales la guday. Kooxda ayaa sida wargeysku qoray ku baaqaysa tababar wanaagsan oo la siiyo macallimiinta dugsiyada si ay u gartaan gabdhaha arrintan khatarta ugu jira.
Dhegeystayaal, intaasina waxa aan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono toddobaadka soo socda, caawa oo kale inta ka horeysa nabadgelyo.
waa hagaag dhageystayaal, aad bay mahadsan yihiin Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo Zahra Cabdi Axmed oo si wada jira inoogu soo jeedinay barnaamijkeeni wargeysyada. Haatanna waxaan kala socotaa VO, bal haddii aan jalleec dhinacaasiya Zahra. Haye Zahra,
waa sidaasi cumarow, anigii adigii dhageystayaashaba aan ku wada nasanno codkii baxsanaa ee Xasan Aadan Samatar.
Si balara tu fuk so weida.
bishii dhalatay ay been ku mahadin barbar ka jirtaan wali bil dhaansada waxaan wareenayaa zaharay gabadhaasineed gabad joog dheer waayo bahar saaf ayaa lagu tilmaamay waa hagaag hadalan ma buuxsho dhageystayaal intaana waxa ku dhandhamaanba idaacaddeen yahay habeenimo waa cumar xasan iyo zaharay cabdi axmed iyo dhammaan bahda viyo idin la sidaasiiyo habeen wanaagsan
bardihii ku yeelishaa baydhabo intuu guniyo baar baxay caleem u balaadhay baxru saaflamudi baddaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaada aleewaadi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.